Предстојниот викенд почнува во сабота во спортската сала во Куманово со почеток од 19 часот и 30 минути. Кумановчани ќе имаат можност по подолго време да гледаат спортски натпревар кој е дел од едно европско натпреварување. Имено женскиот ракометен клуб Куманово како представник на Македонија во ЕХФ Челенџ купот ќе го игра првиот натпревар од второто коло против екипата на Хелветија Алкобентас од Мадрид, Шпанија. А со каква екипа ќе се спротистават нашите млади ракометарки во спортските вести на Радио Браво ве запознава Антонио Ивановски, прав тренер на женскиот ракометен клуб Куманово.
Екипа која е составена во овој момент од изворедни ракометарки, меѓу кои две репрезентативки на Шпанија, една репрезентативка на Бразил, една на Италија и поранешната голманка на романската репрезентација, што значи дека еден извореден состав кој би требало сите наши сограѓани да дојдат во спортската сала, да го прослават надпреварот и да ги подржат нашите млади талентирани ракометарки да дадат својот максимум.
Да потсетам дека женскиот ракометен клуб Куманово е представник на Македонија во ЕХФ Челенџ купот како трето пласирана екипа од минатото првенство, веднаш за женскиот ракометен клуб Вардар, учесник во F4 турнирот од Лигата на шампионите, и женскиот ракометен клуб Металург, кој е составен од репрезентативки на Македонија. Женскиот ракометен клуб Куманово е вистински кумановски клуб, бидејќи во него членуваат единствено девојки од нашиот град, кои своите први чекори во ракометот ги направиле во пионерската екипа на клубот, која пак минатата сезона го освои второто место во државното првенство. Токму од таа селекција во сабота ќе имаме можност да видиме неколку девојчиња кои храбро ќе се спротистават на Хелветија Алкобентас.
Знам со каков состав располагаме и со каква желба и волја овие денови работиме. Резултатот, морам да кажам, овој дел е битен, но и не толку доволно битен, бидејќи знаеме со кого настапуваме. Значи не треба да скокаме три скалила погоре одеднаш. Можеме да се носиме со нив, ќе дадеме се од себе, значи сигурен сум дека надпреварот ќе биде извореден за гледање. Па најмладата ракометарка има 14 години, мислам една од најмладите, бидејќи во составот имаме на преворот веројатно 4 до 5 од ракометарки ќе бидат присутни во составот од 14 до 15 години, што е едно големо богатство за еден клуб, бидејќи тие млади девојчиња имаат освоено неколку меѓународни турнири, неколку меѓународни победи во Црна Гора на турнир, во Србија на турнир, имаат играно финале на Македонија во пионерска, во сега играат во кадетска лига.
Женскиот ракометен клуб Куманово заслужува поддршка. Затоа на крајот на денешните спортски вести уште еднаш апел до сите спортски влюбеници утре во 19 часот и 30 минути во спортската сала да бидат дел од еден европски спортски натпревар, затоа што со оглед на финансиската состојба на спортот, прашање кога повторно ќе имаме истата можност.
Слушатели, би ве замолил доколку сте во можност, значи, да присуствувате на овој историски надпревар за нашата екипа, за нашиот град, да дојдете во спортската сала, да оделите 50 денари за карта, бидејќи тоа на нас многу ќе ни значи. Девојките ќе добијат средства за понатамашна работа, за нивното надградување во ракометната игра, така да се останува на вас.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.